gepleýär Azatlyk radiosu. Kaderli dinleyijiler, Bilim 2012-2013 gepleşikler tapgyryny dowam etdirýäris. Indi Germaniýanyň Düsseldorf şäherinde ýerleşen Heinrich Heine Üniversitetiniň halkara atnaşyklar bölüminiň başlygy Dr. Ann Gellert bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňize köderýäris. Ann Gellert Heinrich Heine Üniversiteti oňa girmek şertleri barada gurrun berer. İlk bilen ýokary hujaýyňyz barada maglumat berseňiz.
Yes. It's located in west so in the
Bizim universitetimiz Germaniýanyň günbatarındaky Düsseldorf şäherinde Rhein deriýasynyň golaýynda ýerleşýär. Bu sebepde ýurdun köp sanly ýokary hujaýlary ýerleşýär. Umumyň Düsseldorf ýurdun sanagat taýdan iň ösen şäherleriniň biri. Bizim universitetimizde en çeme fakültet bar. Olorun arasında has köpden beri devam edip geliyeni bu medisina fakültetimizdir. Mundan başqa da bizim filosofi, sosial bilimler, matematika, iqtisadi ve hukuk fakültetlerimiz bar.
One is economics and the other is law faculty.
An, indi gelin durmuştan bir misala yüzülenip, iş yüzünde yaşların sizin yokuru kucayınıza girmeklerinin şertleri varadı gurun edelim.
Yes. So anytime we have a service
Ilki bilen nıqtacaq ladim biz yuqori hujaýymyz bilen gyzyklanyp ýazylan ähli e-mail hatlaryna jogap berýäris. Mail adresimiz ISOS e-mail belgisi hhu.de. Şeýle de gyzyklanma bildirýän talipler biziň web saýtymyzdan hem köp peýdaly maglumatlary tapyp bilerler. Onuň hem salgysy www.hhu.de. Gyzyklanýan ýaşlara ýüzlenýärin. Bize soraglaryňyz bilen arkaýyn hat ýazyp bilersiňiz. Biz size okuw we Düsseldorfyň ýaşaýyş şertleri boýunça ähli jikmedik maglumatlary bereriz.
Any question concerning study and living in Düsseldorf?
Talipler haýsy resmi namalary tapşyrmaly?
This is a difficult matter.
Bu bir çylşyrymlyrak mesele. Biz gyzyklanýanlaryň biziň web saýtymyza girip görmeklerini maslahat berýäris. Ýöne her niçigem bolsa, hökmany hödürlemeli resmi namalaryň arasynda okuw tamamlandygy baradaky şahadatnamanyň nemis diline terjime edilen nusgasy, egerde talip mundan öň hem ýokary hujaýynda okan bolsa, onda onuň bahalarynyň transkripti, şeýlede nemis dilini bilýändigi barada şahadatnama gerek. Bilşimiz ýaly nemis diliniň derejesini kesgitleýän ýörite test daf diýen synaw bar. Biziň ýokary hujaýymyz üçin talip test daf sinağından adından 4-cü derecesi bolmalı. Bize bu baradaky şahadatnama hökmany ýagdaýda gerek.
But we need this kind of proof.
Onda, diýmek siziň sapaklaryňyz diňe nemis dilinde geçirilýärdi.
We have some courses taught in English.
Bizde ingliz dilinde hem käbir sapaklar berilýär. Ýöne bular magistratura derejesine degişli. Bakalavr derejesinde sapaklar diňe nemis dilinde geçirilýär.
We have any study courses in English in the bachelor level.
Okuwyň tölegi näme hili?
Yeah, Germany is cheap. We don't have
Germaniýada okuw okamak ardan. Bizde hiç hili tölegi ýok. Öň administrativ çykdajylar üçin her semestr 500 euro tölemelidi. Ýöne häzir bu hem ýatyryldy. Şunlukda okuw dolmuk. Emma her semestr talibiň jemgyýetçilik tölegi diýen ýaly zat bar. Bu pul hem talibiň özüne harç edilýär. Ýagny her dürli jemgyýetçilik çärelerine petikler alynýar.
To the students.